Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā pakāpeniski atsāk kursēt elektrovilcieni, kuru kustība bija apturēta nepilnas 2 stundas. Dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības laikā tika skarts kontakttīkls un notika īssavienojums, un šī iemesla dēļ tika atslēgta elektrība un pārtraukta vilcienu kustība. Pat labam, vilcienu kustība pakāpeniski tiek atjaunota. Šodien bija pedagogu streika 2. diena. Šodien notika pedagogu arodbierības un valdības pārstāvju sarunas. No rīta notika sarunas izglītības un zinātnes ministrijā, bet pēc tam ministru kabineta ēkā. Sarunās panāca vienošanos par algu paaugstināšanu visiem skolotājiem. Valdība papildus piešķirs vairāk nekā 4 miljonus eiro. Līdz šim bija paredzēta celt algas skolotājiem ar mazām algām. Valdība par vienošanos lems rīt, bet pedagogu streiks rīt turpināsies. Šodien pie ministru kabineta ēkas notika pikets. Cilvēki pieprasīja amatpersonām atbildēt par nolaidību un nespēju nosargāt sievietes dzīvību. Viņu noslepkovoja bijušais vīrs. Sieviete bija ziņojusi par draudiem. Policija slepkavu vēl nav notvērusi. Piketētāji pieprasīja politiķiem arī beidzot atbalstīt Stambulas konvenciju. Tā paredz nepieļautu vardarbību pret sievietēm un nepieļautu vardarbību ģimenē. Stambulas konvencijas apstiprināšanu 14. saimā atbalsta tikai 2 no 7 frakcijām. Atbalsta jaunā vienotība un progresīvie. Pārējie saka, ka ar vēl vienu dokumentu apstiprināšanu vardarbību ģimenē neizskaudīs. ASV prezidents Joe Bidens kandidēs uz vēl vienu prezidenta pilnvaru termiņu. Bidens jau iepriekš bija izteicies par kandidēšanu uz pārvēlēšanu. Šodien viņš to paziņoja oficiāli. ASV prezidenta vēlēšanas notiks nākamgad. Analītiķi pieļauj, ka visticamāk vēlēšanās Baidenam atkal nāksies sacensties ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Tūkstošiem cilvēku ir iespēja pamest Sudānu. Valstī uz 72 stundām apturēta karadarbība. Sudānā jau ilgāk nekā nedēļa notiek kaujas, par varu cīnās Sudānas armija un civilo varu atbalstošais grupējums ātrā atbalsta spēki. Kaujās ir ļoti daudz bojāgājušo un ievainoto. Kauju dēļ Sudānu ir atstājuši ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes, un cilvēku evakuācija turpinās. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres brīdināja, ka vardarbība no Sudānas var izplatīties visā reģionā. Krievijas izšauta raķete šodien Harkivas apgabalā Kupjanskā trāpīja muzeja ēkai. Ir nogalināti un ievainoti cilvēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēra, ka muzeja izpostīšana ir kārtējais apliecinājums, ka Krievija grib iznīcināt Ukrainas kultūru un cilvēkus. Līdzās muzejām militāru objektu nav. Ukrainas amatpersonas brīdina, ka iespējami jauni raķešu triecieni. Maskavā uz 2 nedēļām apmeklētājiem slēdz sarkano laukumu. Oficiālais iemesls ir gatavošanās uzvaras parādē 9. maijā un tās norise. Arī pērn Kremlis parādes dēļ uz laiku slēdz sarkano laukumu, tomēr uz tik ilgu laiku to slēdz pirmo reizi. Komentētāji uzskata, ka varas iestādēm ir bail. Pēdējā laikā arvien biežāk Krievijas debesīs parādās Ukrainas bezpilota lidaparāti. Par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 16 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 755 mm, gaisa relatīvais mitrums 53%. Trešdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,8, dienā 7,12 grādi, bet austrumu rajonos 12,16 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē un dienā palaikam lietus, iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī un dienā 7,8 grādi. Laika tips 2. Labvēlīgs.